Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti, srpska policija uhapsila na graničnom prelazu direktora kosovske policije za Mitrovicu Nehata Tačija, osumnjičenog za terorizam. Petina mladih u Sandžaku smatra da je opravdano svoju veru braniti nasiljem. Da li se može očekivati bilo kakav pomak u BiH nakon lokalnih izbora u nedelju? Da li će ekstremna desnica u Srbiji dominirati na opozicionoj sceni s obzirom na konfuziju građanskoj opoziciji? Večera šesti po redu protest inicijative Ne davimo Beograd. O nadmetanju patriotizmu vlasti i opoziciji u Crnoj Gori u predizbornoj kampanji. Jedan od predstavnika Srba u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, traži od HDZ-a mesta za pripadnike srpske manjine u javnim preduzećima. O falsifikovanju umetničkih slika u Crnoj Gori. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se Srbija zalaže za mir i stabilnost u regionu, te da je nužno obnoviti dijalog Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te se okrenuti traženju zajedničkih interesa. Savez nezavisnih socijaldemokrata odlučan je da se Dan Republike Srpske i dalje obilježava 9. januara u skladu sa rezultatima referenduma i poštujući volju naroda, zaključilo je predsjedništvo ove stranke na današnjoj sjednici u Banja Luci. Dodik je izjavio da će se članovi vodstva stranke prijaviti tužilaštvu BiH da su kao suradnici Milorada Dodiga učestvovali u organizaciji i sprovođenju referenduma. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata rekao je da će ta stranka podnijeti apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti BiH.
I danas ćemo, evo ovdje smo svi na okupu, prikupiti potpise za još jednu inicijativu, a to je da se 1. mart ocjeni kao neustavan. Mi smatramo da to vrijedi poziciju Srba. Znači, već po principu presuđene stvari u odnosu na praznike, vjerujem da će biti ukinut 1. mart i to je praktično ono što je Bakir Izetbegović pokrenuo, tako da će taj bumerang se uvijek na neki način vraćati.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nedžada Mujića zbog odlaska u Siriju i sudjelovanja u aktivnostima terorističke organizacije Islamska država. Mujić ima i austrijsko državljanstvo. Ugovor o izgradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja vrijedan 324,5 milijuna eura potpisan je danas nakon 2 godine intenzivnih pregovora i to će biti prvi veliki energetski objekt koji će se graditi u Crnoj Gori nakon 35 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlak je iskočio iz tračnice na jednoj od željezničkih stanica u New Jerseyu, 10 km od Njorka. Nesreća se dogodila za vrijeme jutarnje prometne špice. Lokalni mediji javljaju da je jedna osoba poginula, najmanje 100 ih je ozlijeđeno. Rusija je odbacila posljednje saopćenje SAD-a o Siriji, ističući kako će nastaviti zračne akcije radi pomoći vladinim snagama u toj zemlji. Tisuće Izraelaca prošli su danas pored kovčega sa tijelom Šimona Peresa ispred zgrade parlamenta u Jeruzalemu, odajući počast bivšem predsjedniku i premijeru, čija su zalaganja za mir sa Palestincima priznata širom svijeta. Poštu mu je danas odao i bivši američki predsjednik Bill Clinton. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas poslao je zahtjev Izraelu da prisustvuje sutrašnjoj državnoj sahrani bivšeg izraelskog predsjednika Šimona Peresa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavljenom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je da je policija na prelazu Končulj uhapsila Nehata Tačija, starog 40 godina, regionalnog direktora policije Mitrovica Jug iz Uroševca, na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu iz 2010. godine zbog krivičnog dela terorizma. Zamjenik policije Kosova Daud Hodže je rekao da je Tači bio van službene dužnosti na odmoru, uhapšen dok je s prijateljem putovao u zapadne zemlje. On je dodao da je posredstvom Euleksa zatraženo objašnjenje o razlozima hapšenja. potezima kao što je hapšenje Nehata Tačija, Srbija direktno može dovesti u pitanje osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koji su počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova, izjavila je za naš program predsjednica inicijative za REKOM Nataša Kandić.
Krivično delo terorizam je bilo vrlo rašireno krivično delo za koje su se optuživali Albanci 97. 98. godine i bilo ih je u zatvorima i u Srbiji i na Kosovu. I to je jedna, da kažem, politička optužba. Kada se pogledaju šta je bila osnova, koji su bili dokazi za takve optužnice, to ne bi prošlo, da kažem, nijednu instancu nepravne ekspertize. Ovo što sada Srbija radi direktno može da ugrozi osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova. Postavlja se pitanje zašto bi se sudilo pripadnicima Oslobodilačke vojske Kosova i pred jednim specijalnim sudom ako eto Srbija nastavlja i uporno optužuje ovde Albance za krivično delo terorizma. To je potpuno nepromišljeno i u pravnom i u političkom smislu i da se hapsi nekog koji na tako visokoj funkciji, da se pre toga ne proveri i ne dođe do zaključka da sve te optužnice za terorizam, da su one pale 2000. godine, da su svi oni koji su bili optuženi za terorizam, da su oni ne prema zakonu amnestiji, nego da se to krivično delo prevodilo u krivično delo udruživanje neprijateljske delatnosti, da su ljudi oslobađeni prvenstveno zato što nije bilo nikakvih dokaza o nikakvom terorizmu.
Nataša Kandić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U nastavku programa o istraživanju Helsinškog odbora u Srbiji, koje je pokazalo da petina mladih u Sandžaku smatra da je opravdano svoju veru braniti nasiljem. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Vladimir Ilić, autor ovog istraživanja, naveo je da je jedan od osnovnih razloga za ovakav stav osjećaj mladih u ugroženosti muslimana u svetu.
Kroz ogroman broj odgovora ispitanika vidi se nedovoljno artikulisana, ali sadržajno bogata i emotivno intenzivna svest da je islam ugrožen i u svetu i ovdje. Mnogo više se pozivaju na odnos velikih zapadnih sila prema muslimanima u svetu, neuporedivo više. To je njihova argumentacija. Prestanite, zlostavljate muslimane, neće biti islamski ekstremizam. Ono što generiše islamski ekstremizam, govorim samo svoje mišljenje i čvrsto sam uveren u njega, to je rasizam i fašizacija razvijenih zapadnih zemalja u Europi. Oni baš o njima govore i u odgovorima na pitanje i u sadržajima društvenih mreža.
Na lokalu u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, kako je pokazalo istraživanje Helsinškog odbora, veliki problem za mlade su siromaštvo, nezaposlenost, podeljenost islamske zajednice, sukobi i netrpeljivost političkih partija, kao i snažan koncept tradicionalnih vrednosti. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora upozorila je da mladi Sandžaka nemaju oslonac u javnom životu.
Tako da se recimo i selafistički pokret ili grupe selafija čine veoma atraktivne za mlade ljude, na koje ukazuje i naše istraživanje, i da bi dalje izolacija i represivne mere dalje radikalizovale situaciju.
Svaki deseti ispitanik u ovom istraživanju misli da je opravdano ići u drugu zemlju da bi se branio islam. Također ispitivanje je, kako se navodi u zaključku, pokazalo da su mladi Sandžaklije islamske veroispovesti više muslimani nego što su Bošnjaci, kao i da jedna trećina njih redovno praktikuje veru, dok još jedna trećina to radi često. Sociolog Srđan Barišić naveo je da mladi Sandžaka najčešće ne poznaju dovoljno svoju veru, ali da im je ona bitna u svakodnevnom životu.
Mene stvarno iznenadilo da mladi ljudi tamo ne idu na dženazu, to je sahrana, ili ne idu na proslave jednim drugima ukoliko je ta porodica naklonjena onoj drugoj islamskoj zajednici, zato što je babo će strašno se ljuti, iako bi me to prijatelji škole, možda i drugari iz detinjstva, što je nakon nama stvarno ukazalo na taj izuzetan nivo patrijarhalnost i taj konzervativizam je izuzetno zastupljen kod tih mladih ljudi.
Na pitanje kada bi saznao da neko tebi blizak želi da se pridruži frontu na Bliskom istoku, kako bi reagovao? 35% mladih u Sandžaku odgovorilo je da se ne bi mešalo, 2,5% da bi ga podržalo, a 1,6% da bi pošlo sa njim. Objašnjavajući ko su mladi ljudi skloni verskom ekstremizmu, profesor Vladimir Ilić rekao je da se radi o socijalno izolovanim i atomizovanim ljudima.
Mladi Bošnjaci muslimani ne veruju komšijama Bošnjacima i komšijama muslimanima. 3/4 njih nema prijatelje. Njihov socijalni svet se sveo na porodicu i na eventualne pojedinačne ili uzastopne emotivne veze. Društvo se raspalo kada je u pitanju sandžačka, muslimanska, bošnjačka omladina. Do samog društvenog atoma, do nivoa patrijarhalne porodice. Usamljenost na individualnom nivou i osjećanje ugroženosti na kolektivnom nivou lako generišu otvorenost prema radikalnim političkim stavovima.
Na pitanje da li smatrate da je njihova borba opravdana, 3% ispitanika odgovorilo potvrdno, 30,5% odrečno, dok su ostali izjavili da nemaju stav o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o položaju manjina u Hrvatskoj, zahtjev potpredsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca da se pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj uključe u upravljanju javnim preduzećima kako bi se brže i efikasnije rešili problemi u krajevima gdje su pripadnici srpske manjine najzastupljeniji, izazvao je brojne komentare i protivljenje etničkom ključu. Iz Zagreba Eni Zebić.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ne odustaje od svog zahtjeva da se pripadnike srpske manjine uključi u upravljanje javnim poduzećima. 20 godina nakon rata još 170 zaselaka i sela nema struju. Postoje slučajevi da uz postojeću infrastrukturu selo naseljeno Hrvatima ima vodu, a nedaleko selo naseljeno Srbima nema. I potrebni su ljudi koji bi se pobrinuli da se ti problemi nakon dogovora na političkoj razini i provedu na terenu, pojasnjuje Pupovac za naš program.
Ako netko to smatra neprimjerenim, onda ne razumije poruku koju šaljem. Da ne može biti monopol politički na odlučivanje o razvoju, o investicijama, o projektima i programima javnih poduzeća koji neće obuhvatiti ni na koji način interese područja gdje žive pripadnici srpske zajednice. I s druge strane, želimo da se prekine sa politikom u kojoj se pripadnike nacionalnih manjina diskriminira pri zapošljavanju i pri uključivanju. O tome govorimo.
Taj Pupovčev zahtjev doživio kritike sa raznih strana. Od onih koji su rekli da sada i srpska manjina pristupa upravnim odborima javnih poduzeća kao ratnom plijenu, kako su se do sada nakon izborne pobjede ponašale samo stranke, do onih koji su rekli da bi zapošljavanje po etničkom ključu naišlo na protivljenje i u Europskoj komisiji. Protiv Pupovčeve inicijative je u izjavi za jednu komercijalnu televiziju bio i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.
Iznenadio me gospodin Pupovac sa tom izjavom. Mislim da se pitanje razvoja nerazvijenih područja rješava zakonima, rješava programom vlade, a nikako kadroviranjem po nacionalnoj osnovi. Smatram da bi to bio korak nazad i da u javnim poduzećima osnovni način zapošljavanja jest natječaj. Međutim, potrebno je zaista uložiti dodatni trud da u onim područjima u kojima ljudi žive ispod razine koja je prihvatljiva u 21. stoljeću, napravimo iskorake kada je u pitanju vodovod, kanalizacija, struja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Sledi blok o izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i o stanju na opozicionoj sceni u Srbiji. Najpre o lokalnim izborima u BiH u nedjelju. Izborna šutnja će početi u subotu nakon jednomjesečne kampanje koja je bila nezanimljiva, mnogi kažu i dosadna. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Podatak da jedna politička partija dolazi na svakih 30.000 stanovnika, Bosnu i Hercegovinu svrstava u vrh liste država s najvećim brojem stranaka. Politički analitičar Adnan Huskić izdvaja ključni motiv.
Da se ulaskom u politiku u stvari manje više rješavaju određena egzistencijalna pitanja, kroz politiku se može ostvariti onaj utjecaj koji je nužan da bi se sebi i onima oko sebe recimo moglo pomoći i u financijskom i svakom drugom smislu. Definitivno ne odraz nekog opšteg pluralizma. Uglavnom još uvijek imamo dominaciju onih standardnih političkih stranaka ili standardnih političkih opcija.
Na BH političkom nebu pojavile su se nove partije, nezavisni kandidati i zajedničke liste kandidata s ambicioznim programima i originalnim nazivima. Nezavisna lista mladih ljudi Gore biti neće iz Foče predstavila je program za razliku od ostalih koji su napisali plan želja, kaže Aleksandar Vidojević, nosilac liste za Skupštinu opštine.
Mi smo se odlučili da pokušavamo na neki nov način doći do birača. Nadamo se da smo u ovom periodu izborne kampanje u tome uspjeli. I rezultati izbora će pokazati koliko su ljudima dopale naše ideje. Sa vidimo koliko je ljudi spremno da podrži neke mlade ljude, nezavisne, odnosno onih koji su poslušnici stranaka i sl.
Propagandni materijali, slogani, poruke uz nekoliko izuzetaka su već viđeno. Za zanimljiva iskakanja pobrinuli su se uglavnom nezavisni kandidati, a jedan od njih je svakako Halid Hundur, kandidat za načelnika opštine Tešanj.
U prošlim izborima sam se predstavio i plakatama, a i nekakvim poklonima kao što su bile sjelice na kojim je pisalo neka bude svjetlo, pa onda šibice na kojim je pisalo kresni za Halida. Pokazao sam jednoj konzervativnoj sredini kako se može izbori gledati na drugi način. Ove godine sam napravio roštilj za svoj grad. Tu noć sam otprilike od 9 do pola 2 radio za roštiljem i kogod naiđe ima je pravo da se počasti.
Na listama se nalaze brojni umjetnici, glumci, pjevači, zabavljači. Političke partije koje su ih kandidovale računaju da će njihova popularnost donijeti glasove birača, što analitičar Almir Terzić vidi ovako.
Danas imate jako puno glumaca koji se nalaze i u parlamentima, a imate zapravo kulturu koja je u katastrofalnom stanju. Također niz sportista koji se nalaze na vrlo značajnim pozicijama, a imate da recimo sportisti ne mogu da odu na važna takmičenja jer nema dovoljno sredstava. Dakle, mi smo dovedeni do jednog apsurda da zapravo učešće takvih ljudi u političkom životu Bosne i Hercegovine, građanima Bosne i Hercegovine, pa ni profesiji iz koje oni dolaze, zapravo ništa ne predstavlja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Tako je u izbornoj kampanji u Bosni, a u susret parlamentarnim izborima u Crnoj Gori vlast i opozicija se nadmeću u patriotizmu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Patriotizam je teren lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji u svojim govorima insistira da je njegova partija zaštitnik interesa države Crne Gore, konkretno euroatlantskih integracija i nezavisnosti osvojene na referendumu prije 10 godina.
Ako je vaš glas za Crnu Goru, onda ga treba dati onome ko će biti najmoćniji, ko će izvjesno pobijediti, ko ima najviše potencijala da čuva stabilnost u Crnoj Gori.
Imaćemo, ne sumnjam, i dovoljno odgovornosti i dovoljno patriotske emocije i 16. oktobra kada treba da pokažemo da smo zreli, da sačuvamo ono što smo osvojili 21. maja 2006. A treba da odbranimo ni manje ni više nego slobodu Crne Gore.
Đukanović optužuje opoziciju za manjak patriotizma i tvrdi da predstavljaju opasnost za Crnu Goru, te stavlja znak jednakosti između glasa datog njegovoj partiji i glasa za Crnu Goru. Opozicione stranke su odgovorile na ove optužbe tezom da jedina opasnost po Crnu Goru predstavlja glas dat Đukanovićevoj partiji, koju optužuju za korupciju, otimanje društvenog bogatstva i za organizovani kriminal. Kako lideri opozicionog demokratskog fronta, tako i lideri koalicije Ključ, ocjenjuju apsurdnom Đukanovićevu tezu o ugroženosti Crne Gore, Nebojša Medojević i Žarko Rakčević.
17. oktobra dolaze ljudi spremni da mijenjaju Crnu Goru, spremni da mijenjaju bolesni sistem koji je on ostavio u amanet. Danas je Crna Gora u opasnosti samo od jednog čovjeka, od Mila Đukanovića.
Danas ponovo kažu da je Crna Gora ugrožena. Zamislite, ugrožena je Crna Gora od Žarka Rakčevića, od Srđana, od Čake, od Dritana, od Božene, ugrožena od Hrvata, Crnogoraca, Albanaca, Srba. Crna Gora je danas ugrožena od DPS-a koji nije, kao ni 1991. godine, na braniku Crne Gore. DPS i 1991. godine i danas 2016. godine na braniku njihovih ličnih interesa i organizovanih kriminalnih grupa.
Pojačan patriotski diskurs tokom kampanje ne iznenađuje analitičare izborne kampanje i političke scene, jer se na vrhu izbornih lista sa obje strane nalaze ljudi koji su u protekle dvije decenije najaktivniji učesnici političkog života u Crnoj Gori. Populistička i patriotska retorika je i dalje mamac za građane. Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Vjerojatno bi nekog ozbiljnijeg očekivanja bila od građana da se ljudi pozabave u tokom kampanje svim onim što nama predstoji na evropskom putu, ali očigledno nedostatak znanja u svim tim oblastima, pa je, mogu slobodno reći, nezainteresovanost građana za te stvari, njih usmjerava da se bave ovim stvarima koje smo do sada vidjeli. To je prvenstveno fiksacija na premijera i sa druge strane sami premijer koji je taj koji malo ten igra tu simultanku sa kompletnom opozicijom, a sa druge strane imamo tu prvenstveno poruku nekog ispraznog i površnog patriotizma gdje se jedna partija predstavlja zaštitnikom svih nacionalnih interesa, što je veoma opasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Politička scena Srbije, da li će ekstremna desnica dominirati i na opozicionoj sceni s obzirom na konfuziju u građanskoj opoziciji, pripremila Ljudmila Cvetković.
Za 4 godine Demokratska stranka je promenila 4 predsjednika. Novi lider Dragan Šutanovac bi trebalo ne samo da prekine 4-godišnji gubitnički trend stranke, nego i da pokuša da okupi oko zajedničke ideje brojne lidere partija građanske i proevropske orijentacije koje su uglavnom nastale iz DS-a. Treba li podsjećati da su ove stranke jedva prešle cenzus na prolećnim parlamentarnim izborima, dok su se partije desne i nacionalne orijentacije vratile u parlament na velika vrata?
Srbija ima puno problema. Sigurno je da ta nepotpuna sloga u korpusu proevropske, prodemokratske opozicije postoji, ali sigurno da ona nije osnov problema.
Kaže nam Zoran Živković, lider nove stranke i nekadašnji potpredsjednik DS-a.
Tu postoje neki animoziteti između predsjednika partije, između nekih drugih funkcionera, ali u tom nekom strateškom smislu ne postoje velike razlike.
Problem opozicije je što je izgubila poverenje građana, ocenjuje sociolog Jovo Bakić.
To poverenje se ne vraća tako lako i posebno ne sa starim i isluženim ljudima. I u tom smislu opozicija nema čemu da se nada dok ne bude značajno restrukturisana, obnovljena, uspostavljena na sasvim drugačijoj osnovi. Jer ovi izbori u Demokratskoj stranci pokazuju da zapravo članstvo Demokratske stranke nema nikakve veze, nikakvog dodira sa građanstvom Srbije.
Mislim da će proći puno vremena da se neki potpuno novi ljudi, neki potpuno novi pokreti etabliraju na političkoj sceni, pa će oni nešto moći da promene. A desna opozicija je takva kakva jeste. Ja mislim da jedna ekstremna desnica sa lažnim evropskim rečnikom vlada našim životima trenutno. Tako da će ona biti formalno desna i još ekstremnija ili će lagati da je evropska, ponašati se krajnje desno, pre svega govori na cenzuru, utice na sferu javnog života, gušenje slobode medije i tako dalje. To i nije toliki problem.
Kaže pozorišni reditelj Kokan Mladenović. Može li se građanska opozicija udružiti tako što bi, na primjer, predložila zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore sljedeće godine?
Ja se nadam da će proevropska, prodemokratska opozicija doći do zajedničkog kandidata koji ima šanse da pobedi kandidata vlasti, odnosno kandidata desnice. To je velika šansa i velika odgovornost tog dela opozicije o kome govorimo i ja mislim da to ne sme da bude propušteno.
Ocenjuje Zoran Živković, jedan od opozicionih lidera. U međuvremenu se u parlament vraćaju radikali Vojislava Šešelja, kao i Demokratska stranka Srbije, a parlamentarna snaga postaju i Dveri. Ovaj deo opozicije sa desnog spektra protivi se priključenju Srbije Evropskoj uniji, a ako se sadašnji trendovi nastave, na putu su da postanu glavni oponenti aktualnoj vlasti. Desnica, nažalost, postaje privlačenja za birače širom Evrope, kaže Bakić.
U tom smislu Srbija nije nikakav izuzetak. Svuda radikalna desnica u Evropi jača i to je ono što u ovom trenutku jako zabrinjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O falsifikovanju umetnina u Crnoj Gori. Kultura i umetnost nikada nisu bili na listi prioriteta vlasti, pa shodno tome ni kriminal u ovoj oblasti ne privlači pažnju. Na prisustvo brojnih falsifikovanih umetničkih dela u Crnoj Gori skrenuo je pažnju javnosti vapaj slikara Đura Prijića, inače sina čuvenog crnogorskog slikara Aleksandra Prijića, beleži Esad Krcić.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže da Crna Gora nema razvijeno art tržište, ali da falsifikata ipak ima. Najčešće se, naravno, krivotvore djela najvećih imena crnogorske likovne umjetnosti.
Povremeno sam nailazio na slučajeve da se pojavljaju falsifikati, prije svega umjetničkih slika. Uglavnom je to u pitanju Lubarda Milunović, Miloš Vušković, neko od ove starije generacije poznatih crnogorskih i eks-jugoslovenskih umjetnika.
Aleksandar Prijić, poznati crnogorski i jugoslovenski slikar, pripadao je prvoj generaciji poslijeratnih slikara, a umjetnost je učio u ateljeima Petra Lubarde i Mila Milunovića. Njegov sin, također slikar Đuro Prijić, za naš radio kaže da je pogođen brojnim, ali i lošim falsifikatima djela svog oca, riješio da javno progovori o falsifikovanim umjetničkim slikama koje su, kako kaže, preplavile Crnu Goru.
Nekoliko ljudi koji su željeli da kupe sliku moga oca, poslali su mi mailom da pogledam i bio sam šokiran. I onda sam zamolio ljude koji se bave i prodajom da kad dođu do neke reprodukcije ili originala da me kontaktiraju, i onda sam skupio već nekih 10 falsifikata, bar da je neko se potrudio da falsifikat uradi kako treba pa da mu čovjek djelimično i oprosti. Ali to je toliko naivno urađeno, to je smiješno za pogledat. Ne znam iz kog razloga svi ćute, jer bukvalno svi ćute, javna je tajna, to se zna i za Lubardu da se radi. Preplavljeni smo falsifikatima, to se čak i znalo gdje se radi. Niko ne reaguje, struka ćuti, što je po meni najporaznije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju prvog dela našeg programa pod nazivom Nema straha, nema predaje ispred Skupštine grada Beograda večeras održava 6. po redu protest inicijative Ne davimo Beograd. Na licu mesta je i Dušan Komačević. Dušane, dobar dan.
Dobar dan, Dragane.
Da li je skup počeo?
Na plotovi ispred Skupštine grada upravo je inicijative Ne davimo Beograd. Ovdje se trenutno nalazi par hiljada ljudi koji protestuju zbog toga što mi nakon 5 mjeseci nisu otkriveni niti procesuirani odgovorni za rušenje beogradskog kvarta Sava Mala pod okriljem noći. U toku su govori učesnika, nakon čega će povorka poći u šetnju do zgrade Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Skupu prisustvuju i udruženja građana iz Novog Sada, Niša, Zrenjanina, Šapca i još nekoliko drugih gradova Srbije. Da podsjetimo slušaoce, masovni protesti u Beogradu počeli su nakon što su još uvek neidentifikovane osobe u izbornoj noći 24. aprila bagirima srušile privatne objekte u Hercegovačkoj ulici na području na kojem je planirano da bude izgrađen projekat Beograd na vodi, a koji je deo stručne javnosti kritikovao. Zbog toga okupljeni traže smenu čelnika grada, policije, te smenu ministra unutrašnjih poslova. Kažemo još i ovo da je ovo 6. protest po redu, a prvi posle nekoliko mjeseci letnje pauze. Toliko za sada iz Beograda.
A, Dušane, za kraj samo još jedno pitanje. Bilo je danas govora da policija sprečava dolazak demonstranata iz unutrašnjosti. Da li ima potvrde tih informacija?
Ja sam ovdje razgovarao sa gostima, odnosno udruženja, nekoliko udruženja građana iz Novog Sada je između ostalog došlo ovdje i oni su imali manjih problema sa policijom. Naime, u kasnim noćnim satima je u jedno novosadsko udruženje došla policija sinoć i raspitivali su se oko toga koliko njih organizuje skup i da li im treba pratnja. Iako su im aktivisti rekli da im pratnja nije potrebna, policija im je na kraju dodelila i mi smo ih ovdje i dočekali, njihov autobus koji je došao u pratnji jednog policijskog vozila. To je ono što za sada znamo. Inače, nekih, da kažemo, dramatičnih problema za sada nema. Nema potvrde da je bilo nekih dramatičnih problema sa policijom.
Hvala, Dušane. Čućemo tvoje izveštaje opširnije u emisiju 22 sata. Inače, čitav ovaj slučaj poprimio je, da kažem, međunarodne razmere, jer se oglasio JOIPS koji tvrdi da bi se moglo čak reći da je odluka o rušenju doneta na visokom nivou, ne samo na gradskom. Još jednom zahvaljujem Dušanu. Na samom kraju prvog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
S
Srpska policija uhapsila regionalnog direktora policije Kosova Nehada Tačija pod sumnjom za terorizam. To je skandalozno ocijenila Nataša Kandić. Nužno je obnoviti dijalog Srbije, BiH i Hrvatske, izjavio Dačić. U BiH podignuta optužnica protiv Nedžada Mujića zbog pripadnosti militantnoj islamskoj državi. Najmanje jedna osoba poginula, više od 100 ozlijeđeno u željezničkoj nesreći u New Jerseyu. Tisuće Izraelaca oprašta se od Šimona Peresa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, naravno i na našem web sajtu. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!